Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Je dvojnásobnou mistryní světa a šestinásobnou olympijskou medailistkou. Její napínavý finish se zlatým koncem v závodě na 30 kilometrů na olympiádě v Turíně si všichni pamatujeme, jak kdyby to bylo včera. Psal se rok 2006, kdy si Kateřina Neumannová dojela pro svou zlatou olympijskou medaili. Mluvit budeme nejenom o její sportovní kariéře, ale taky o současné práci, třeba i pro asociaci horských středisek a taky o dceři Lucii. Jsem ráda, že nás posloucháte. Kateřina Neumannová se narodila v Písku. Na běžkách začínala pod vedením Stanislava Frýhaufa. První stříbrnou medaili na mistrovství světa získala jako juniorka v roce 1991. Kariéru ukončila rok po vítězné jízdě v Turíně. Vystudovala andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského a dnes pracuje na Ministerstvu obrany a nově byla zvolena do Národní rady pro sport, která je poradním orgánem Národní sportovní agentury. No a kromě toho je prezidentkou Asociace horských středisek. Já jsem moc ráda, Kateřino, že jste přijela mé pozvání na Zálety.
Dobrý den.
Tuhle zimu, kolikrát jste se dostala na běžky?
Tak letošní zima na běžky je opravdu skoupá. Samozřejmě po horách cestuji, je to část mojí práce, ale krásně jsem si zaližovala o Vánocích na Šumavě, ale musela jsem s těma běžkama až na Modravu. Od nás ze Zadova to vůbec nešlo. Pak jsem byla na běžkách na svých cestách po zahraničí, ale bylo toho opravdu výrazně méně, než bych si přála.
Možná to vidíte i vy, že před těmi 20, možná 30 lety málo kdy na horách pršelo, že většinou to, co padalo, bylo ve sněhu. Teď už se nám do toho i na těch nejvyšších kopcích stále častěji míchá déšť. Máte stejné vnímání té zimy?
Určitě ano, já jsem rodačka z jihočeského Písku, který mám do teďka velmi ráda a považuji ho za svůj vlastně domov, ale my jsme vlastně s rodičema jezdívali z Písku lyžovat na Šumavu a já si vůbec nepamatuju, že by sněhová pokrývka na Churáňově, který mám jako také svůj takový poloviční domov, někdy klesla pod půl metru. Prostě bylo buď 75, 80 či víc, občas po oblevě to kleslo na ten půl metru, ale vlastně se nikdy nestalo, že by nebyl sníh. Teď jsme prostě ve fázi zimy, kdy součástí zimy, kdy se prostě na běžkách nedá. No.
Nic nebudeme lamentovat nad letošním průběhem zimy. Vrátila bych se ráda k začátku vaší sportovní kariéry. Už jsem říkala, že u ní byl Stanislav Frýhauf a mně připadá z toho, co jsem o něm teď nedávno četla, že jste si museli rozumět, že jste byla vy svým způsobem přírodní talent a on svým způsobem možná vůbec nejvíc, jak to jde, přírodním trenérem.
To je určitě pravda a když dám stranou jeden rok, který jsem prožila ve Vimperku v tréninkovém středisku mládeže, tak já jsem ze Standou zůstala celý život a já jsem měla to velké štěstí, že jsem potkala velmi specifického trenéra, ale trenéra jako s velkým srdcem, s velkou energií, tahem na branku a s takovou tou vizí na něčem dlouhodobě pracovat v souladu s přírodou, ze Šumavou, kde jsme vlastně žili, on tam žije doposud. Takže já měla to velké štěstí, že jsem ho potkala a já jsem s ním prožila celý svůj sportovní život. Trenéry jsem neměnila a až vlastně v tom úplném závěru kariéry už jsem tak trošku šla svojí vlastní cestou, ale to bylo spíš z důvodu, kdy on se chtěl věnovat rodině a už nechtěl tolik cestovat, ale pořád byl mým trenérem, dělal ty tréninkové plány. Takže já jsem vlastně s ním byla celý svůj sportovní život.
Říkám si, že přírodní talent musí mít dobrý genetický základ. Vaši rodiče taky sportovali nebo měli vztah ke sportu? Máte po kom dědit tu přírodní touhu nejenom vítězit, ale i přirozeně se prostě hýbat. To buď v člověku je, anebo není.
Samozřejmě toto vždycky vychází z rodiny a moje máma je vystudovaná tělocvikářka, takže ke sportu naše rodina vždycky měla blízko, ale nikdo nezávodil na té vysoké úrovni. Můj brácha závodil na univerzitní úrovni, kdy studoval medicínu. Můj táta byl také lékař, máma učitelka, takže sport k naší rodině patřil. Bylo pravidlem, že na víkendy přes zimu se jezdí na hory, v létě se jezdilo na chalupu, sportovalo se, ale možná to byl základ mého úspěchu, že mě nikdo do ničeho nenutil. Naopak mi tak jakoby dali tu možnost a já jsem své dětství prožila v Písku a základ té své i všestrannosti a dlouhověkosti sportovní vidím v tom, že já jsem opravdu vymetala, kde jaký sportovní oddíl, kde jakou sportovní akci a bylo naprosto běžné, že jsem třeba stihla za odpoledne dva tréninky, jeden s lyžařem a jeden ještě s kanoistama a mezi nimi jsem přejížděla na kole. Takže já jsem vlastně přirozeně celé odpoledne skoro každý den trávila sportem, ale úplně rozmanitým, vzájemně ty sporty mezi sebou nikdo nekoordinoval, nic neřídil a já jsem do sebe tak nějak jako přirozeně dostávala obrovské tréninkové dávky, ale ve fajn partě, v kolektivu vrstevníků z malého města, tam já vidím základ úspěchu a ty rodiče mě v tom nějakým způsobem podporovali, ale nikdy mě do ničeho nenutili. Mě to především strašně bavilo a já měla partu kamarádů na loděnici, kdy jsem dělala právě kanoistiku, jinou partu kamarádů jsem měla na lyžařském svahu, takže to prostě byl takový hezký život a byl plný sportu a ty rodiče sloužili k tomu, že mě všude dovezli, když bylo potřeba, tak mě v rámci svých možností koupili lyže, kolo, máma navařila na víkend, když jsem jela na závody a tím to končilo, takže takhle já jsem si žila a tady jsem položila, bych řekla, právě základy budoucích úspěchů.
Své 18. narozeniny slavila Kateřina Neumannová na svém prvním mistrovství světa dospělých ve Val di Fiemme. To je parádní dárek, ne, Kateřino, k narozkám, dopřát si závod na nejvyšší úrovni.
To ano, a ty narozeniny byly dokonce už, když jsem měla ty svoje závody odjeté, takže si pamatuju i dokonce na tu oslavu, kterou bych nerada rozebírala, ale je pravda, že mistrovství světa Val di Fiemme 1991 byl pro mě celkově zlomový rok, protože já jsem tenkrát byla ještě juniorkou a mým cílem pro tuto zimu bylo vyjet si účast na mistrovství světa juniorů. A podařilo se mi dostat se přímo do reprezentace dospělých a na juniorské mistrovství světa, které hned potom následovalo, jsem získala svoji první stříbrnou medaili, takže to byl pro mě opravdu zlomový rok a vstup do velkého lyžařského světa.
Trenéři o vás mluvili jako o ženě, která byla už ve svých 17 letech dospělá. Cítila jste se tak?
Tak jedna věc je biologická dospělost a tam já bych řekla, že jsem byla vždycky spíš vývojově tak trošku jakoby zpomalená a vidím to teď na svoje dceři, která to má podobně, takže já jsem spíš si myslím v tom věku byla docela velký profesionál, ale takovým tím přirozeným způsobem, protože jsem věděla, co chci, věděla jsem, že výsledky, kterých jsem chtěla dosahovat, nepřijdou sami a byla jsem velmi zodpovědná v tréninku, ale to byla moje přirozenost, bych řekla, z rodiny, díky výchově a prostě fungovalo to. Nikdy se mnou nebyla starost v tom, abych byla včas na tréninku, abych byla organizovaná, zodpovědná, to jsem prostě byla já, myslím si, že jsem taková doposud a v tu dobu mě to samozřejmě asi zrychlilo ten vstup do velkého lyžařského světa.
Lucie je teď vlastně taky 17.
16.
Nebo 16, bude 17, je stejná?
V něčem ano, určitě je motivovaná, je velmi pracovitá, co se týká sportu, ale zase v něčem je jiná než já, je víc taková jakoby cholerická. Řekla bych, že je míň organizovaná ve smyslu zapomínání, to, že pořád něco hledáme a tak dále, tak taková já jsem nebyla. Ale určitě, co se týká těch vlastností, které jsou důležité pro sport, tak ty má velmi podobné jako já.
Ona asi nikdy neuvažovala úplně o tom, že by se vydala na cestu klasického běžeckého lyžování.
No tak to určitě nikdy neuvažovala, ale ona se narodila vlastně dítě hor, jako dítě hor. Ona první pár let života se mnou strávila po horách a pro mě bylo přirozené, že velmi brzo začala lyžovat, že jsem ji všude sebou brala na sníh. Ale ona v době, kdy z toho vůbec nemohla mít rozum, tak se podvědomě už vyhraňovala vůči mámě. Chtěla dělat něco jiného a když jsme se později přestěhovali do Prahy, tak mým snem, nebo ne snem, ale představou bylo, že třeba bude dělat atletiku, ke které měla určitě velmi dobré predispozice a nejspíš by v ní byla docela šikovná a úspěšná, ale to jsem zase chtěla já, takže ona zase si vymyslela něco jiného a nakonec skončila u tenisu.
A dcera studovala v Americe, bylo to nedávno, v době, kdy jste spolu mohli být na telefonu prostřednictvím sociálních sítí, prostě jakýmkoliv způsobem v každodenním a nakonec i vizuálním kontaktu. Vy jste taky procestovala velkou část svého dětství nebo mládí v době, ale která vlastně tohle neumožňovala. Prostě se chodilo volat do budky.
Máte úplnou pravdu, ale moje Lucka byla vlastně jeden školní rok v Americe, kde vlastně hrála tenis a chodila do školy, takže byli jsme od sebe odloučené a my jsme na sebe docela hodně fixované, protože spolu žijeme sami, ale na druhou stranu právě svět moderních technologií umožňoval to, že my jsme se dvakrát denně viděli a měli jsme určitý režim, rituály a možná to zní jako od mámy ošklivě, ale já jsem si ten školní rok docela užila ve smyslu, že jsem najednou měla čas na věci, na které jinak čas nemá, mohla jsem cestovat za svými koníčky, se svými kamarády, mít volné víkendy. Teď většinu víkendu trávím s ní po turnajích, takže já jsem si to svým způsobem užila, samozřejmě se mi stýskalo, ale ta vzdálenost se, bych řekla, projevila asi jenom v jeden velmi nepříjemný okamžik, a to když se na ně řítil hurikán. A řešili jsme jako evakuaci, jestli ano nebo ne, nebo jestli asi zůstane prostě na Floridě, na kterou mířil velmi jakoby tenkrát silný hurikán. A tam najednou se ta vzdálenost ukázala jako problém. Kdyby byla někde tadyhle v Německu, kam by člověk skočil do auta a mohl pro ní dojet, tak by to bylo jednoduché. Tady najednou nelítaly letadla, byly přebukované lety, nešlo sehnat letenku. Takže tam byl jeden okamžik, kdy se ukázalo, že je daleko. Ale jinak právě ty sociální sítě a možnost se vidět byly vlastně skvělou možností, jak jsme spolu byli prakticky denně v kontaktu.
Pro mě má Nagano dva významné momenty. Cituju svého dnešního hosta v záletech, Kateřinu Neumannovou. Za prvé jsem tam vyhrála stříbro a bronz, které mají pro mě cenu zlata, a pak jsem domů letěla se zlatými hokejisty. Tolik uvozovky. Nagano nebylo vaší první olympijskou zkušeností. Už to byla třetí olympiáda. Je to prostě rozdíl přijet na svou třetí a být na své první.
Je to obrovský rozdíl a já samozřejmě každému mladému sportovci bych doporučovala, aby na tu první olympiádu jel co nejdříve, protože prostě vás takzvaně v dobrém slova smyslu semele olympijská atmosféra. Olympijské hry jsou fenoménem a když mladý sportovec jede na svoji první olympiádu, tak chce zažít slavnostní zahájení, slavnostní ukončení, život v olympijské vesnici, poznávat se s mladými nebo s jinými lidmi. Prostě to všechno, co k olympiádě patří a to, co je na ní hezké. Na druhou stranu ne vždy se to slučuje s těmi špičkovými výkony. Takže já jsem si na té první, možná druhé olympiádě, když budu mluvit o Lillehammeru 94, tak tam jsem si toho užila, přehršel, ale když jsem jela vlastně na svoji třetí olympiádu do Nagana, tak už jsem dospěla do té fázy kariéry, kdy už jsem byla jednou z adeptek na medaily a už jsem musela se velmi jakoby stranit toho takzvaně olympijského života. A když budu mluvit o těch posledních dvou olympiádách, tak tam jsem byla už úplně separovaná, už jsem měla svoje vlastní bydlení mimo olympijskou vesnici. Právě proto, abych eliminovala možnost, že onemocním, že chytnu něco od někoho, kdo je třeba v mém okolí nemocen, abych se mohla soustředit jenom sama na sebe, na svůj výkon. Takže moje vlastně olympijské mise měly určitý průběh od těch společensky aktivních na začátku, po ty, kdy jsem opravdu olympiádu musela upozadit a soustředit se čistě na svůj výkon.
Je fakt ale, že Nagano mělo společenství. Ženský aktivní konec.
To mělo velmi, nicméně v tu dobu, kdy kluci hokejisti šli do finálových nebo do těch závěrečných kol hokejového turnaje, tak já už jsem měla odzávoděno, protože já jsem ty svoje běžecké disciplíny měla v první polovině olympijských her a oni vlastně začínali, až když se olympiáda lámala do druhé poloviny, takže pro mě to bylo geniální nastavení, že už svoje jsem měla takzvaně odpracováno a mohla jsem si užít i právě tu část, která byla v Nagánu díky hokeji neuvěřitelná.
Co všechno tam tenkrát zahrálo do karet, že to prostě vyšlo?
No, tak já při zpětném pohledu si myslím, že naopak spíš nesehrálo do karet. Já jsem při současném pohledu na historii vidím, že já jsem už odsud mohla odjíždět jako olympijská vítězka. Když dám stranou to, že vlastně mě tam porazili vlastně jenom Rusky, které byly později usvědčeny z dopingu, ale to nechci příliš rozebírat, tak já jsem právě na té pětce klasicky, kde jsem byla druhá, tak jsem měla opravdu úžasnou formu a tím, že se tenkrát startovalo tím intervalovým způsobem po půl minutách, tak mě se už v polovině trati podařilo předjet dvě soupeřky, které jeli přede mnou. A tenkrát strašně moc snížilo. A když jsem vjela do závěrečné části závodu, tak tam byla přede mnou asi minutu díra. A já jsem celý vlastně asi 800 metrů dlouhý stadion v Nagánu vlastně jakoby si prošlapávala stopu, protože tam opravdu dlouho nikdo nejel. A to jsou opravdu vteřinky, které se sčítají. A já jsem proti Larise Lazutině tenkrát tam prohrála asi o 5 vteřin ten závod, nebo to druhé místo. Pro mě to samozřejmě tenkrát mělo cenu zlata, ale při vlastně takovém tom odborném rozboru závodu mě klimatické podmínky připravily o možnost vyhrát už tam. Ale samozřejmě já jsem byla tenkrát velmi šťastná, byla to moje první olympijská medaile, tak mě to v tu chvíli v žádném případě líto nebylo, ale pak když jsme ty souvislosti rozebírali, tak bylo jasné, že byla velká šance vyhrát už tam.
6 měsíců po porodu vyhrála Kateřina Neumannová závod světového poháru v Ramsau. Kateřino, věděla jste, že jste v takové dobré formě? Dá se to vůbec po takové zásadní změně, která běhne v organismu, když se narodí miminko, vlastně v sobě rozpoznat, jestli jste na tom dobře nebo špatně?
Nevěděla jsem vůbec nic. Tak jak v běžném sportovním životě jsem tušila, jestli mám formu dobrou, špatnou, tak tady jsem najednou docela dlouho nezávodila. A my jsme byli s trenérem domluvený, že vzhledem k tomu, že Lucka se narodila v létě, že zkusíme třeba nějaké závody v únoru, prostě koncem zimy. A já jsem celý podzim trénovala sama na Šumavě bez trenéra, prostě jenom jsem se vracela zpátky do formy. Tenkrát mi hrálo do karet počasí, bylo nádherný podzim, hrozně dlouho byly nahoře. horách inverze, takže já jsem celý listopad běhala v tričku po horách, nádherný to byl. A v prosinci jsem vlezla na lyže. Můj trenér se vrátil ze Skandinávie, kam odjel s ostatními závodnicemi a já na prvních trénincích jsem je prostě porážela úplně jako rozdílem třídy. A samozřejmě Standa viděl, že asi je to hodně dobrý. Já jsem měla sice dobrý pocit na lyžích, ale vůbec jsem netušila, na co to může stačit. A říkali jsme, tak zkusíme před Vánoci už Svěťák v Ramzau a já jsem tam vyhrála o nějakých 20 vteřin, jakoby docela velkým rozdílem. A byl to jeden pro mě z nejemotivnějších a nejkrásnějších okamžiků mé kariéry. Byl to sice jenom světový pohár, ale prostě Lucinka na sáňkách vedle trati spala s babičkou a já jsem prostě hned první závod po návratu do stopy vyhrála, tak opravdu byl to obrovský zážitek.
A jak je vám teď, když o tom mluvíte? Mě naskočila husí kůže, jak to máte vy?
No, pořád jsou tam emoce, pořád se vracejí ty krásné pocity, stejně jako když mluvím o jakémkoliv jiném olympijském závodě, zvlášť o tom turínském, tak samozřejmě to jsou přesně ty pocity, které si člověk nikdy nemůže koupit a to je na sportu krásný, protože si je musí zažít.
Já jsem v loni v říjnu si tady v Záletech povídala s Pavlem Čapkem a samozřejmě jsme si museli připomenout jeho komentování vašeho zlata.
Kateřina Neumannová bojuje s Čepovou, předjíždí, Kateřina Neumannová je v čele a vybojuje první zlato. Historické zlato pro Českou republiku v běžeckém lyžování. Je to pravda, vážení přátelé, je to pravda.
Řekněte něco.
Tak mě vždycky vlhnou oči jenom, když to vidím nebo slyším. A teď jsem to vlastně viděla bez obrazu a zase jsem si to užila. No. Tak byl to vrchol mé sportovní kariéry. Asi to nejhezčí, co jsem ve sportu mohla zažít, protože to bylo umocněno tím, že jsem tam měla Lucku, kterou v tu dobu hlídala Chůva. Já jsem vůbec nevěděla, že s ní bude čekat v cíli. To nebylo připravené, to nebylo naplánované, to byla náhoda.
Ale to nebyla dopředu připravená situace.
Ne, tak to, určitě to nebyla dopředu připravená situace. A nebej toho, že to byla olympiáda v Itálii, kde jsou všichni trošku jinak nastavení, zvlášť na děti, tak bych tam v žádném případě nikdo nepustil, protože to jsou prostory, které jsou uzavřené, hermeticky uzavřené pro podstatně důležitější lidi, včetně prezidentů, premiérů a tak dále. Takže to je prostor, který vlastně je vyhrazen čistě jenom pro závodníka, a to, že ty Italové tam pustili malé dítě, tak to by se nikde jinde než tam nemohlo stát.
Kdy jste se dozvěděla, co se opravdu dělo na tom komentátorském stanovi? Proč vlastně je ten zvuk v konci tak dojímavý a přerušovaný smíkem? Ono je nedojalo, jenom to vaše vítězství.
Jo, Pavel Čapek spadl ze židle, no, tak samozřejmě se to ke mně dostávalo potom postupně a těch informací o tom, co se kde dělo, bylo strašně moc a snad ani nevím, kdy jsem se to dozvěděla, ale je pravda, že jsem potom v těch nejbližších hodinách a dnech po vítězství viděla v televizi a v různých záznamech mnohokrát a postupně samozřejmě člověk nasával to, co se dělo okolo, co se komu kde stalo a bylo to hrozně milé.
Uvažovala jste v tom okamžiku, že by před vámi byla ještě jedna další olympiáda, že byste ještě trénovala další 4 roky?
Ne. Já jsem věděla, že 4 další roky nevydržím. Já jsem v tu chvíli bez ohledu na výsledek olympiády jsem si nebyla jistá, jestli skončím okamžitě anebo až za rok. Tam jedna sezóna takzvaně visela ve vzduchu, ale další 4 roky jsem věděla, že nevydržím a těch důvodů bylo víc, kromě toho, že jsem ve světovém lyžování byla už opravdu dlouho, tak se přece jenom občas začínaly ozývat už nějaké bolístky, které s věkem a vrcholovým sportem přicházejí, ale především Lucka v tu dobu měla nějaké 2,5 roku. Věděla jsem, že ještě třeba rok to půjde, ale že pak musí mezi normální děti a ne, že už ji nemůžu vláčit po světě, tak jak jsem to dělala v době, kdy byla malinká. Takže těch důvodů byla celá řada. A hlavně už jsem také měla pocit, že jakoby mi ten svět lyžování nemá co dát, že už jsem v něm tak dlouho, že v zásadě jsem vyhrála všechno, co jsem vyhrát chtěla, nevyhrála jsem celkové hodnocení světového poháru, to jsem věděla, že už se mi nepodaří, protože se tam začaly dopočítávat sprinty a tak dále a byla to pro mě záležitost nedosažitelná, takže v rámci možností jsem vyhrála všechno a už začala i chybět trošku i ta motivace.
S Kateřinou Neumannovou, olympijskou vítězkou, si dneska povídám v Záletech. Mluvili jsme o tom, jak Pavel Čapek komentoval vaše olympijské zlato. Vy často teď sedáváte vedle něj. Ta spolukomentátorská židle je stejně palčivá jako třeba náročný trénink. Tak, zapotíte se stejně, jinými slovy.
Bohužel ne, ale má to také své kouzlo a baví mě to a jsem ráda za tuto příležitost, kterou od České televize mám. A já jsem vlastně na té židli buď s Markem Svačinou nebo s Pavlem Čapkem. Jednou jsem byla dokonce sama, když Pavel Čapek nestihl kvůli dopravní zácpě na olympiádě přijet včas do přenosu, takže jsem část závodu musela odkomentovat sama, což byla pro mě opravdu horká židle. To byla jako náročná zkušenost, ale jinak je to hezká věc, která mě baví. těch komentovaných závodů bohužel není tolik. Je to mistrovství světa, olympiáda, případně světové poháry v České republice. A je to prostě něco, jak člověk zůstává v kontaktu s tím velkým lyžováním, ale musím vyzvihnout závody nebo akce, kde se daří Čechům. Pak samozřejmě člověk má úplně jiný adrenalín, úplně jinou atmosféru při komentování. Když se Čechům nedaří, tak to někdy tak veselé není, ale to je sport.
Ale je to těžké udržet tu emoci na úzdě, protože si dokážu představit, vy se na rozdíl od Pavla Čapka s úctou k jeho běžeckým jako jinak sportovním výkonům, ale nedokáže se on tak vžít do toho, co prožívá ten závodník.
No tak samozřejmě jsou tam situace, kdy já sedím vedle Pavla, začnu ho tahat za rukáv, protože tam vidím něco opravdu zásadního pro průběh závodu a on zrovna mluví například o nějakých statistikách, o tom, co se odehrálo na loňské mistrovství světa a tak dále. A já najednou jsem plná těch emocí, že bych chtěla sdělit to, co právě vidím, a v tu chvíli do něj tak nenápadně drkám kopu a máme různé signály, aby on ukončil třeba svůj monolog a předal slovo mně, protože se něco děje, ale to je prostě, bych řekla, součást této práce a je to docela zajímavý.
Pojďme do současnosti. Kromě vašich jiných aktivit, pracovních aktivit, jste taky prezidentkou Asociace Horský středisek. Žijete svým způsobem částečně na Šumavě, já svým způsobem částečně v Krkonoších. Co naše hory, Kateřino, nejvíc trápí?
No, to je otázka
na další hodinu.
Na další samostatný pořad, abychom to všechno rozebrali. Teď samozřejmě v tento okamžik a v tuto zimu na České hory trápil nedostatek přírodního sněhu a řekla bych extrémně teplá zima, která doufám, že není standardem, že to je prostě
taky
něco,
doufám,
co vybočuje z řady, což se jednou za čas může stát, že přijde extrémní rok, ale že se opravdu zase vrátí chladnější zimy. Takže to asi trápí naše hory. Jinak já si myslím, že České hory jsou krásné, mají své návštěvníky nejenom na zimní a letní sezónu. Samozřejmě celá řada legislativních opatření a témat by velmi pomohla pro to, aby se zlepšil život a podnikání na Českých horách. Takže těch věcí a problémů je celá řada. My v rámci asociace například bojujeme s fámy a nepravdami ohledně technického zasněžování. Prostě všichni nebo nikdo nechce Českým horám a přírodě ubližovat. Na druhou stranu na nich žije mnoho a mnoho lidí, kteří se tam živí, kteří kdyby tam neměli práci, tak se odstěhují někam úplně jinam. Takže bychom asi měli se snažit jim trošičku více pomoct tím, aby život na horách byl i po té pracovní stránce, po stránce podnikání příjemnější. Takže těch témat a úkolů je celá řada, ale říkám, trošku štěstí a toho přirozeného střídání léta a zimy by nám určitě všem pomohlo.
Kateřino, sledujete bez pochyby pořád to, co se děje v českém běžeckém lyžování. Vidíte tam, že by se blížila někdy nějaká zlatá éra zase?
Já si myslím, že až v budoucnu nebo možná teď dokážeme ocenit to, v jak jako neskutečné době jsem závodila já, Lukáš Bauer, Martin Koukal, Jakub Janda a tak dále. Prostě ta zlatá opravdu éra nejenom běžeckého lyžování, ale klasického lyžování jako takového, ta je pryč. Do takové situace se české lyžování hned tak asi nedostane. Na druhou stranu, když budu mluvit o tom běžeckém lyžování, tak si myslím, že se už odrazilo ode dna a ty velmi hubené roky, které máme za sebou, tak letos nastartovala sezóna, která přinesla několik umístění v první desítce a přestože je pořád co zlepšovat, zvlášť bych řekla, že u kluků nám ta úplná světová špička trošku utekla, tak už směřujeme někam, kde bude pro českého fanouška pohled na běžecké lyžování určitě příjemnější, takže já všechno vidím pozitivně a jestli to bude zlatá éra, to nevím, ale určitě se snad blíží éra, kdy budou běžky atraktivním sportem pro diváka i díky výsledkům českých závodníků.
S Kateřinou Neumannovou, olympijskou vítězkou, si dneska povídám v Záletech. Už víc nestihneme než tu závěrečnou štafetu otázek. Minule tu se mnou byl fotograf Stanislav Krupař. A tady je jeho otázka pro vás.
No, já mám na ní hlavně nádhernou vzpomínku na Kateřinu Neumannovou. Protože já jsem odjížděl na svoji první zimní cestu na lyžích na Bajkal se svými ruskými kamarády a sedíme takhle v Novosibirsku, naše parta asi 8 lidí, sedíme v Novosibirsku na nádraží. Tam běží olympijské hry a přenos a Kateřina Neumannová dojíždí a chystáme se, že dojedeme do Severobajkalsku vlakem a pak skočíme na lyže, dřevěný lyže, který se lámou a máte tam připnutou pohorku v Kandaháru a přejedeme pojedeme Bajkal a budeme spát ve stanu a dělat všechno si vořit na ohni. A v tu chvíli prostě Kateřina Neumannová projíždí celou pásku a k ní se žene tají dceruška a tam se objímají a kluci mě gratulují a jsou nadšený, že Češi prostě vyhráli na olympiádě. No a mě by strašně zajímalo, jestli Kateřina Neumannová někdy na takových lyžích, na kterých my jsme přijížděli Bajkal, stála, anebo jestli na nich jezdí. Prostě lyže 9 cm široký, dřevěný, rusky se jim říká lyže lesné, nemají žádný hrany a máte tam prostě nohu v pohorce chycenou v Kandaháru a když si špatně stoupnete, tak to praskne, ale zase jsou ty lyže báječně lehký a je to geniální vynález. Tak by mě stále zajímalo, jestli na nich někdy stála, jestli by to šlo.
Děkuji za otázku. Já takovou lyži vlastním, dostala jsem jí jakoby dárek, ale nikdy jsem na nich nestála. Na druhou stranu, tím, že už také mám nějaké roky, tak já jsem opravdu začínala na dřevěných lyžích, které měly běžeckou botu přes takový ty vázání s tím zobáčkem, takže já jsem samozřejmě zažila úplně jinou dobu, než kterou zažíváme teď, co se týká materiálu, ale ty lyže, o kterých mluvil můj kolega, který tady u vás byl, tak ty vlastním jenom připnuté takzvaně na stěnu jako vzpomínku na historii lyžování a nikdy jsem na nich nejezdila.
Takže kdybyste je z té stěny někdy sundala, vzpomeňte na Standu Krupaře, který na takových lyžích přešel Bajkal, až se třeba budete po nich projít po dvorku, klobouček dolů, přesně tak. No a příští týden tu se mnou bude scénárista a dramaturg Roman Kopřivík.
Já bych se pana Kopřivíka, vzhledem k tomu, že žije nebo žil v Podkrkonoší, ráda zeptala na jeho vztah k lyžím a jestli je to spíš směrem k běžkám nebo ke sjezdovkám a samozřejmě kam jezdí rád lyžovat.
Ráda budu tlumočit už příští týden. Za to dnešní setkání tady v Záletech moc děkuji, Kateřino.
Já děkuji za pozvání.
Pro mě to byla radost návratu a husí kůže, když jsem si vzpomněla a když jsem viděla a znovu si připomněla to, co jste v běžeckém lyžování zažila a já vám za to prostě a jednoduše moc děkuji.
Já také děkuji.
Krásnou neděli vám všem.